No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vyslušite Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnje emigracije, 11 časova i 5 minuta. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama na ovom internet radiju www.daškojmlađa.com do 14 časova. Petak je, što znači da ćemo se družiti uz najbolje soul refrene, duvačke deonice, bas deonice i tako dalje, tako dalje. Mislim da nekako današnja playlista odgovara i vremenskim uslovima, s obzirom na to da je, evo, krenule su vrućine. Ja sam morao nešto da obavim u centru grada, gde baš i nema toliko zelenila i drveća. Tako da sam bio pedalao do centra ovoga jutra pre nego što sam stigao u studio i mogu da vam kažem da je sada palo jedno razgaćivanje, zato što je jako toplo, ovde nema klime, sam sam, stan je zaključan, tako da možete samo da pretpostavite u kakvom sam izdanju ovoga jutra. Slušali smo Bruce Springsteena, 10th Avenue, Freeze Out, jedna fantastična kompozicija iz 1976. godine, napisana je godinu dana ranije, iako je Springsteen u bendu već imao Clarence Clemonsa, onog sjajnog saksofonistu. Mislim da je dolazak Little Stevena Van Zanta u njegov E Street Band bila bitan zaokret u Springsteenovoj muzici kada je reč o soulu. Dakle, ova pesma koju ste sada slušali, za njen aranžman, posebno za one trube na početku pesme, zaslužan je Little Steven, koji je veliki fan soul muzike, što Stax Recordsa, što Motowna, i to je neki uticaj koji on doneo u E-Street Band, i kasnije kada god čujete u Springsteenovoj muzici neke soul utice ili generalno utice afroameričke muzike, budite sigurni da je sigurno tu i Steven Van Zandt upleo svoje prste. Eto, toliko ovoj uvodnoj pesmi. Sljedeća koju ćemo slušati, sa kojom ćemo zapravo zvanično početi druženje, jeste pesma Wilsona Piketa, kompozicija koja se zove Don't Let the Green Grass Fool You. A pa to mi je ono kada, eto, žena odluči da vas nakon godina vaše veze napusti zbog nekoga ko je mlađi, lepši, kako da kažem, nema baš pivski stomak, već više onako malo pločice i to. Ili vi odlučite da napustite vašu suprugu zbog neke mlađe žene, ali ova pesma je zapravo o tome kako ipak treba da cenite kvalitete vašeg dugogodišnjeg partnera ili partnerke i da dva puta razmislite pre nego što zbog mlađeg ili mlađe ostavite sve iza sebe. Wilson Pickett, Don't Let the Green Grass Fool You.
Much too long. You know my heart's been broken.
Eto, prvo smo slušali kompoziciju koja govori o tome kako ne treba da ostavite staru ljubav zbog nove, a onda smo slušali kompoziciju grupe Suedehead koja se zove I Believe in Love. Dakle, 11 časova i 14 minuta slušate Radio Kupidon, samo na www.daškoimlađa.com. Ovoga prepodneva Novi Sad je najtopliji grad u zemlji i već je izmereno 30 stepeni. U Somboru, odnosno Subotici je 28, u Banatu je 29, na Savi u Sremskoj Mitrovici 28 stepeni i svuda je pretežno vedro. Također 28 stepeni je izmereno u Beogradu, koliko je izmereno i u Šumadiji, odnosno Kragujevcu, slično vreme i na istoku, odnosno jugu Srbije, Zaječar je trenutno na 26 stepeni, dok Leskovac i Niš stoje na 27 stepeni. Dakle, u Novom Sadu je već 30 stepeni i možete očekivati da će danas biti verovatno i 32-33 stepena i mogu vam reći da pogledao sam malo ovu dugoročnu vremensku prognozu i nema tu ni nagoveštaja nekog zahlađenja u narednih 7 dana, dakle spremite se, već za ovaj vikend će biti temperature oko 35 stepeni, jutarnje, odnosno one večernje, će biti oko 21-22 i takvo vreme će se zadržati, barem ono što ja vidim u ovoj sedmodnevnoj prognozi, skroz do početka sledećeg vikenda. Dakle, narednih 7 dana u svim delovima Srbije maksimalne dnevne temperature između 30 i 35 stepeni, možda jedan pljusak, ali to je onako baš lokalni letnji pljusak, prođe recimo kroz Vojvodinu u ponedeljak, ali vidjet ćemo još da li će se to zaista tako i desiti. Shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for tone, please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows. My baby just cares for me. Shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And
can't even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for her. Baby just cares for me.
Doživjela je ova pesma više inkarnacija, više remastera, najpoznatija verzija iz 1958. godine, ne znam da li je i najstarija, slušali smo Nina Simone i My Baby Just Cares For Me. E, kratko da vam ispričam jedan utisak od jutros, imao sam tu nesreću da sam morao da imam posla sa parking servisom. Ne brinite, nisu mi odneli auto, nisam ja, mislim, ja sam vozač, ali nisam više vozač, aj tako da se izrazim, ali nekim drugim povodom sam morao u parking servis i onda sam ušao sam u njihovu tu kancelariju i naravno da je atmosfera, ono, Dragan Torbica, Čvarkov i Boškić, samo što su prazna mesta. Dakle, vidite, ima ono kancelarija za četiri radnika i od četiri stolice samo jedna je zauzeta, a kod ove dve je onako prebačen sako preko stolice, stara fora da se misli da je neko tu i da radi, a verovatno je taj sako tu ostavio još pre, ne znam, nekoliko meseci, a onda otišao na neki SNS sabor u neko selo. I sad nije ni bitno, moram priznati, bila je prilično ljubazna žena sa kojom sam rešavao to što sam trebao da rešim, ali ono što mi je onako upalo u oči kada sam bio u toj kancelariji parking servisa je što su imali u kancelariji uramljeno novinski članak iz dnevnika iz 1970. neke godine i uramljeno pauk stigao u Novi Sad, kao prvi pauk na novosadskim ulicama. Nisam mogao da verujem da se time hvale i da je to onako kao uramljeno, kao ponos, ponos tog odeljenja. I razmišljam se, ovo je skroz ono podsjetilo na, kad gledate američke kriminalističke filmove ili serije ili engleske, pa one masovne ubice, što kad im upadnu u jazbinu detektivi i onda po zidovima su polepljene sve žrtve, počeo od prve do poslednje, tako i parking servis ima ono zalepljen prvi pauk koji je stigao u Novi Sad. To je prvi put kada smo se obračunali sa Novosađanima i ponosni smo na to i uramili smo članak iz dnevnika. Ne znam kome je palo na pamet, ali eto, to mi je bila prva asocijacija kada sam tamo ušao. Srećom, obavio sam sve što treba i sad ne moram da se vraćam u to javno preduzeće. Evo, slušamo sada Nathana Ratcliffa i njegov band The Night Sweats. Ono što je interesantno, on izdaje za Stax Records, za koje pojma nisam imao da postoji kao onako u formalnom smislu, da ta izdavačka kuća i dalje funkcioniše, vrlo verovatno nema sad puno veze sa onim početcima iz 60-ih i 70-ih, ali pod tim imenom i pod tim tom čuvenom etiketom, tim čuvenim grbom Stax Recordsa i dalje postoje i izdaju i dalje muziku, pa evo da čujemo šta je to što u 21. veku izdaje Stax Records.
I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. Another night, but it's camping me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Oh!
for 17 years I've been going in back. 17 more will bury me. And somebody please just tie me down. Oh, somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch! Give me a drink. One more night. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching. My hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch, give me a drink. One more night, step in me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my own away. Yeah. Son of a bitch, give me a drink. Son of a bitch, this can't.
Voda ne bi trebalo da ima ni miris, ni boju, ni ukus. Međutim, u česmama na bockama ona ima sve ove osobine, a uz to sadrži i fekalne bakterije.
Unutrašnja emigracija.
Man up in the sky. I know that it makes you want to cry to see the world that you put together changing just like the weather. Man up in the sky, way up above my head, I know that you can hear every word I say. There are those who don't believe in what they cannot see, but I know that you are God, and you live inside of me, yeah, yeah. Man up in the sky, ooh, ooh. In your image you created me, you gave me the wisdom to survive. You're faithfully, while others pass you by. Yeah. Man up in the sky, I know you hear my song. You'll always lead me right when you see me going wrong. I know that you are there, and your love is everywhere. And I raise my hands to you. Man,
Pola 12 je, slušate uživo program Unutrašnja emigracija, bio ovo Barrett Strong, Man Up in the Sky. A jutros nas je dočekala informacija, nažalost, u zrenjaninskoj fabrici Linglong. Sinoć se dogodio incident u kojem je jedna osoba poginula. Prema nekim nezvaničnim informacijama koje stižu iz Zrenjanina, nije prvi put da se na određenoj mašini u ovoj fabrici dešavaju incidenti. Evo sada je jedno lice izgubilo život. Još uvek nemamo zvanične informacije, ali treba podsjetiti da u vezi sa ovom fabrikom imali smo onaj slučaj radnika iz Vijetnama i Indije još u vreme dok je fabrika bila u izgradnji. Trojica radnika iz Bangladeša prijavili su da rade prekovremeno, bez slobodnog dana, za platu koja je ispod minimalne. Dakle, to je negde ovaj, slika i prilika tih kineskih investitora u Srbiji. Ja također treba da vas podsjetim da je Amerika zabranila uvoz bakra iz jedne druge kompanije, i to iz Zijin Copper-a. Oni tamo sumnjaju na prinudni rad. A svemu ovome dodao bih i treću informaciju, to je da kada je 16 ljudi poginulo ispod nadstrešnice, saznali smo da koliko su netransparentni ugovori između države i kineskog izvođača, dakle Kinezi koji su radili i na rekonstrukciji te stanice i na rekonstrukciji pruge prema Subotici, gde sada vidimo da su postojali različiti elementi vrlo, vrlo ozbiljne korupcije. I zaista se postavlja pitanje kako je moguće da te kineske firme, nakon evo i bukvalno žrtava koje ostaju iza njih, imaju tu neku vrstu amnestije, dakle da kao da za njih ne važe zakoni države u kojoj privređuju. I da se razumemo, nije to slučaj samo Kinezima, imate slučaj recimo, ne znam da li Lafarge još uvek u vlasništvu francuske firme. Sad se ponovo priča u Beočinu o velikoj zagađenosti, moguće da investitor opet ne radi u skladu sa zakonima, mada jeste bio uveo neke filtere kada je stigao u opštinu Beočin. Naravno, najdrastičnije je sa Kinezima, jer kod njih je sve netransparentno i stvarno se postavlja pitanje ono, koliko ljudi, ne daj Bože, opet treba da strada da bi se malo uveo red i da bi počeli prosto jednostavno da važe zakoni za te investitore. Dakle, ne znamo još detalje u vezi sa ovom pogibijom u Zrenjaninu. Vidim da se tužilac već oglasio, da oni tu već sad prebacuju odgovornost na to da radnik nije poštovao neka pravila i da je radnik sam kriv zbog te nesreće, ali sve to bih uzimao onako sa rezervom. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Ono što možemo da definitivno zaključimo, to je da se onog momenta kada režim padne, baš kao i u Mađarskoj, morat ćemo da preispitujemo sve te ugovore, verovatno i kredite koje naša država ima sa kineskim, najčešće u stvari uglavnom državnim kompanijama.
Bless my heart, Christian, mladu generaciju treba odviknut od paštete, hrenovki, njih treba usmjeravati na kvalitetan kulen, kvalitetnu slaninu, kulenovu seku i čvarak.
Časove 43 minuta, ovo je ozbiljan feminizam, ozbiljna borba za ženska prava, Betty Wright i Clean Up Woman, a ne oni Twitter statusi i hajke, to je onako, kako da vam kažem, više neki virtual signaling nego što je ozbiljna priča. Malo googlajte karijeru Betty Wright i njene stavove još 60. i 70. godina 20. veka, pa će vam biti jasno o čemu pričam. Sljedeći band koji slušamo jesu The Spinners, koji dolaze iz Michigana i jesu prvo bili povezani sa Motown Recordsom, osnovani su još krajem 50. godina 20. veka, međutim, bili su onako, cijenili su ih kritičari, ali The Spinners nikada nisu imali hit za Motown Records. Tokom 60. godina, 1972. godine su potpisali ugovor za Atlantic Records i onda polako kreće njihov uspeh. Postaju deo tog takozvanog Philadelphia zvuka, koji je bio onako malo komercijalniji u odnosu na soul koji se pre toga snimao. Sa sastavom The Spinners sarađivao je jedan jako bitan čovjek za istoriju soul muzike, kantautor Tom Bell, i pod njegovim vođstvom Spinners su 1973. godine snimili nekoliko uspešnih singlova, a prva pesma koja je bila veliki hit ovog benda jeste kompozicija I'll Be Around, njihov prvi hit među prvih 10, 1972. godine, a i naredni singlovi odmah sljedeće godine, 73. godine, Could It Be, I'm Falling in Love, kao recimo i Ghetto Child, također su bili izuzetno uspešni, učvrstili su ugled grupe, ali i reputaciju autora Toma Bella, koji tada negde ranih 70-ih i polovinom 70-ih postaje jedan od najznačajnijih producenata takozvanog filadelfijskog soul zvuka. The Spinners i I'll Be Around, godina je 1972.
Love's last episode.
Eto, tako zvuči kada se spoje soul i indie rock, sastav The Heavy i How You Like Me Now. 11 časova i 52 minuta, pre jednu godinu, dve, mislili smo da je najveća pretnja u saobraćaju za bicikliste i pešake, osim bahatih vozača, naravno, da su pretnja drugi biciklisti, odnosno pre svega dostavljači Glovo i Volta, koji su i još uvek nekontrolisano brzo voze pešačkim, odnosno biciklističkim stazama. Međutim, umeđu vremenu se pojavio jedan novi problem, a to su električni skuteri. Evo, konačno su se novinari malo pozabavili i tim pitanjem, barem da se piše o tome, mada se rešenje ne nazire. Maloletnici na električnim skuterima bez zaštitne opreme sve češće projure kraj pešaka u centru Novog Sada i gotovo da ih ne čujete dok vam se ne približe. Ponekad ih ima i više, ja bih rekao da je pravilo, moraju da budu dva ili tri garija na jednom skuteru. Sad sam video i cure, ranije nisam viđao, juče sam ih video. Prolaze velikom brzinom kroz Zmajovinu, Dunavsku, Trg Slobode, Njegoševu, dakle prolaze kroz pešačke zone, ali ne samo to, jure bukvalno jako velikom brzinom i biciklističkim stazama, vrlo se bahato ponašaju, uglavnom su maloletnici, deca koja meni barem tako deluju, ili tek ono završavaju osnovnu školu ili su u srednjoj školi. Izgleda da je suština u tome da roditelji im kupe te skutere, a taj skuter može da se vozi i bez vozačke dozvole i bez registracije. To je, dakle, jako, jako veliki problem i čini se da je to neka rupa u zakonu, jer se ta vozila, ti skuteri, reklamiraju kao prevozna sredstva za koja nije potrebna registracija ili vozačka dozvola. Ti električni motori inače imaju ugrađena ograničenja brzine od 25 km na čas, ali se već u oglasima naglašava lako je ukloniti te barijere. Bez, dakle, tih blokada ovi motori mogu da se kreću i do 70 km na čas, što sam ja, moram priznati, lično svedočio, a nisu skupi, mogu da se kupe za nekoliko stotina evra, zavisnosti od modela. E sad, šta kaže zakon? Zakon o lakim električnim vozilima obuhvata uglavnom one električne trotinete, a ne skutere i motore. Preciznije, lako električno vozilo ne sme imati sedište i maksimalnu brzinu preko 25 km na čas, a nasuprot tome električni skuteri, kao što znate, imaju i sedišta i snagu da se kreću brzinom znatno većom od 25 km na čas, zapravo su kao i bilo koji drugi skuteri koji recimo idu na benzin. Dakle, za ove skutere nije potrebna ni nalepnica koju MUP izdaje za električne trotinete, sa kojom se garantuje da je vozilo legalno, i to je zaista sad jedan ozbiljan problem gde bi trebalo videti zašto se ovakva vozila uopšte stavljaju u promet, ko ih uvozi, zašto MUP ne reaguje, i očigledno da će nam biti potrebna jedna promena zakona, a da ne govorimo o edukaciji tih mladih bahatih vozača. Ali evo, prvi korak, prvi put da vidim, dakle 021 se bavio ovom temom, autor je Veljko Drljača. Dobro je da novinari barem pišu o ovom problemu koji je zaista onako postao, verujem i u vašim drugim gradovima, ali u Novom Sadu je postalo opasno kretati se peške u blizini biciklističke staze ili voziti bicikl.
Nothing left. samo da vidim kako izgledaš, da vidim da može, ja vidim još jednoga, moraš da si, moraš da nekako nakarikaš da si 50 godina, moraš da se nekako...
Pa ne mogu da prođem, pa ne mogu da prođem kao 50-godišnjak.
Pa jebote, evo ga još jedan tvoj, ja mu kažem, obučaj neke pantalone, ja ću da probam, neće ovaj da te uzme kao studenta.
Gentlemen, I give you the Celtic Soul Brothers and the Strong Devoted.
Would you have please take your leave?
Bio ovo Kevin Rowland i njegova soul banda Dexys Midnight Runners i The Celtic Soul Brothers. Možda sam to spominjao u nekoj od prethodnih emisija. Kevin Rowland, frontman ovog benda, je zahtevao da članovi benda nemaju posao. Dakle, ne možete da radite nešto drugo, a da kao budete, da vam hobi bude Dexys Midnight Runners, već ste morali da budete 100% posvećeni radu ovog benda. Vrlo jedan neobičan, talentovan, ali neobičan lik, neobična muzička istorija i karijera, i bio je onako prilično veliki diktator u svom bendu. Danas je petak, 19. jun, a studenti u blokadi novosadskih fakulteta pozvali su na veliki skup sutra u Novom Sadu, a u fokusu protesta, kako kažu studenti za 021, bit će teme koje trenutno najviše opterećuju društvo. Protest je najavljen kao nastavak studentskih aktivnosti neposredno nakon onog masovnog skupa na Slaviji koji je održan 23. maja. Student Pravnog fakulteta Kosta Golubović govorio je o nekim detaljima, govorio je o tome da će na protestu biti reči o nepoverenju građana u institucije, i to naročito u Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policiju. Takođe, studenti i svi koji budu na tom protestu govorit će o gušenju slobode medija i govorit će o lošim izbornim uslovima, čemu smo svedočili i poslednjih par meseci, naročito na lokalnim izborima u više od 10 opština. Još jedna od tema ovog protesta sutra u Novom Sadu biće i načini na koje građani mogu aktivnije da se uključe u društvene i političke procese. Kažu studenti, osvrnućemo se i na način na koji građani mogu da se uključe, kao i na način na koji preko leta planiramo da budemo prisutni i aktivni u malo možda ličnijem maniru. Ne znam na šta konkretno misle. Zato što građani Srbije pokazuju itekakvu želju, naročito na lokalnim izborima su to pokazali, da direktnije učestvuju u kampanji i u obezbeđivanju izbornih uslova, kao i da povratimo nazad naše institucije. Da, vidimo aktivnosti zborova u poslednje vreme. Govoreći o razlozima za organizovanje protesta, ovaj student je izneo da su tome doprineli brojni događaji i afere kojima su građani svedočili prethodnih meseci. Da samo ponovim detalje, protest će se održati sutra na turbokružnom toku Liman, na raskrsnici Fruškogorske i bulevara Cara Lazara. Štandovi na toj lokaciji će biti postavljeni već oko 14:30, dok će glavni deo programa u Novom Sadu sutra početi u 17:30. Slušate program Unutrašnja emigracija, ovo je Al Green i To Love Somebody.
That never shone on me. I want my life to be to live with you, live with you. There's a way everybody say to do each and every little thing. What good does it bring? To love somebody, yeah, the way I love you. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind. Yeah. Can't you see what I am?
if I ain't got you. Somebody to love somebody the way I love you. Oh, baby. You don't know what it's like. Oh, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you.
Nisam baš od glave do pete, ja nisam baš, moji su dobili 45.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Oh, Thinks we're all the mother. Who are they to judge us?
Mother, mother,
simply cause we wear our hair long.
Mother, mother.
Kada neko kaže klasno i politički svesna soul muzika, prvo što pomislim je Marvin Gaye i njegov album iz 1971. godine What's Going On, a pogotovo ova pesma Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, pesma koju je Marvin Gaye zajedno sa Jamesom Nixon Jr.om snimio marta 1971. godine, a pesma je objavljena u septembru iste godine. Naravno, sve je snimano u čuvenom Hitsville studiju u Detroitu za Motown Records. A sada ćemo emisiju Unutrašnja emigracija da poslušamo i nekoliko novih singlova. Kad kažem novih, mislim da su se pojavili u poslednjih nekoliko godina, a nismo imali priliku da ih slušamo petkom u Unutrašnjoj emigraciji, ili smo ih slušali samo onako jednom ili dva puta, mislim da zaslužuju malo više pažnje. Možda su mnogi od vas čuli za Acid Jazz Records, londonska izdavačka kuća koja se bavila, pa između ostalog, i izdavanjem elektronske muzike, world musica, naravno kako samo ime kaže, jazz muzike, ali i dosta soula, northern soula i tako dalje. I jedan argentinski muzičar koji se zove Kevin Fingier je počeo da objavljuje za Acid Jazz Records, a onda je u okviru Acid Jazz Recordsa osnovao svoju, kako to kažu, subsidiary, manju pod izdavačku kuću koja je fokusirana na soul i rhythm i blues. I ovaj Argentinac je upoznao jednu američku pevačicu koja se zove Diane Ward. Ona je odrasla pevajući gospel u svojoj lokalnoj crkvi, bavila se ritam i bluzom i onda je nekoliko godina živela u Argentini, povremeno je nastupala, a taj producent Kevin je jedno večer i čuo kako nastupa, njen glas je onako okupirao, oduševio i rešio je da zapravo sa svojim bendom snimi nekoliko pesama sa njom, i tako je nastala ova saradnja za Acid Jazz Records, ili ti tu, kao kako da je nazovem, pod izdavačku kuću Fingier Records. Dakle, ulazimo u deo emisije, ćemo slušati nekoliko pesama koje su, kažem, novijeg datuma. Ova je iz 2023. godine, Diane Ward i Kevin Fingier Collective. Pesma se zove Why Don't You Go Home.
Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way.
You're gonna miss me, baby, in the morning. You're gonna miss my love and every night. You're gonna miss my kisses when you cry. Shay, I know I'm gonna do all right. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Gonna do all right. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way.
I don't know, that's what I got right now.
Thank you.
Ovo je bila Wanda Felicia, Stuck on You, žena koja je iz Njujorka, a izdaje za finsku izdavačku kuću Timion Records, žena koja je iz Njujorka. Ako vam se sviđa ovo što ste sada slušali, preporučujem da preslušate njen album iz 2025. godine, zove se Now is the Time, kucate Wanda Felicia, Now is the Time, i imate na Bandcampu ceo njen album. Nastavit ćemo da preslušavamo neke retro soul numere koje su se pojavile tokom 2024. 25. i 26. Samo jedan kratak pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šta je to što tvrdi profesor dr. Jugoslav Nikolić, ukoliko mu verujemo u potpunosti, ali istina poljuljao je onako poverenje u posljednjih nekoliko dana, naročito ono vreme kada je pred protest na Slavi slagao da će biti nekakve oluje, ali ajde dobro, vidjet ćemo da li ćemo mu oprostiti. U Novom Sadu i dalje 30 stepeni, sada nas polako stigao i Banat, u Zrenjaninu izmereno također 30 stepeni, stepen manje na severu Vojvodine. U Beogradu je 29 stepeni, svuda je pretežno vedro. Recimo u Šumadiji, u Kruševcu je izmereno 28 stepeni, također sunčano i vedro na jugu Srbije, 29 stepeni trenutno u Leskovcu, odnosno 27 stepeni koliko je izmereno u Nišu. Možda naiđe jedan prolazan pljusak negde recimo u noći između nedelje i ponedeljka, ali sve što mogu da vam kažem je da narednih 5, a verovatno i 7, odnosno više dana, jutarnje i večernje temperature oko 21-22, a maksimalne dnevne bit će preko 33 stepena, tačnije između 33 i 36 stepeni, dakle spremite se za ovaj vreli talas. Sada ćemo slušati jedan relativno novi bend koji dolazi sa zapadne američke obale iz okoline Los Angelesa. Oni se zovu The Sincere's i deo su Coleman Records porodice. To je izdavačka kuća o kojoj sam već pričao, koja je iz Oregona. Jedan entuzijasta koji se zove Terry Cole je osnovao Coleman Records nakon što je pokrenuo prodavnicu starih ploča i onda je shvatio da osim Deptone recimo Recordsa, Americi treba još takvih izdavačkih kuća koje će se baviti soul i funk muzikom, tako da je osnovao Coleman Records i ovaj sastav koji ćemo sada slušati, The Sincere's, su počeli da objavljuju za ovu izdavačku kuću iz Oregona, najpre singlove, a onda i njihov prvi dugosvirajući album Sincerely Yours, koji je objavljen u martu 2024. godine. Band nema neku, kako da kažem, globalnu popularnost, još uvek uglavnom sviraju po Americi, ali onako, prilično su interesantan band i uživao sam u njihovoj muzici, pa bih to hteo da podelim sa vama. Ovo su The Sincere's i pesma If We Try iz 2025. godine.
Girl, I tried, baby, don't you know why? Yeah. to make you feel like, girl, you're not the only one. On my knees I will pray just to make you stay in my life another day. But the things that we said we should weren't always things that we always could.
Pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole i ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.
Ooh.
slušali smo još jednog izvođača iz te porodice iz Oregona, Cole Miner Records. Čovjek se zove Taylor Williams i What About Me, pesma je iz novembra 2025. godine. A kada reč o događajima u Novom Sadu, dakle glavni događaj u svakom slučaju je protest, i to u subotu na turbokružnom toku, dakle pre svega dođite na to u subotu, a možete doći i večeras ukoliko volite hardcore punk. Ovaj Šolja i njegova ekipa ne prestaju sa organizacijom hardcore punk koncerta, tako će biti i večeras. Tako da večeras u Omladinskom centru CK13 imate svirku, samo da prebrojim, četiri benda. Jedan se zove Grimace, to je očigledno neki novi hardcore band iz Novog Sada, nisam čuo za njih ranije. Zatim nastupaće Neven, dobro poznati, jedan od najboljih hardcore bendova novije generacije, sastav iz Beograda, i dolaze dva benda iz Švedske. Jedan je onako emo post-hardcore i zove se Feels Like Heaven, a drugi je Speedway, takođe iz Stockholma, oba benda. To je, dakle, večeras, Omladinski centar CK13, početak je u 20 časova, i kada reći o koncertnim dešavanjima, istražit ću još malo da vidim da li će još nešto biti ovog vikenda u Novom Sadu, ali čini mi se da smo u potpunosti fokusirani na studentski protest, da neće biti nikakvih drugih dešavanja. Sad ćemo se malo iz Amerike, dakle, sa Coleman Records, vratiti na Acid Jazz Records, vratit ćemo se do Velike Britanije, do Londona, jedan sastav koji izdaje za ovu izdavačku kuću iz glavnog grada Velike Britanije, band koji čini mi se više ne postoji, ali kada je počeo da deluje, ideja je bila da ožive taj Northern Soul zvuk, odnosno zvuk svih tih klubova sa severa Engleske tokom 70-ih godina, recimo Wigan Casino i neki klubovi u Manchesteru, gde su se ljudi nakon završene smene okupljali i plesali do rano ujutru, a vrlo verovatno su koristili neka pomagala poput amfetamina da bi to činili, ali nisu svi. No, band koji je oživeo te 70-te zove se New Street Adventure, a pesma se zove The Big AC.
Whoever thought that standing here would be a waste of time? You said we'll go to a place when no one's heard that. You dance to the music, not just the words. And we lose ourselves in clumsy footwork. And any way you like is fine. But from all that I can see, there don't seem to be no one looking at me. We're just a mixed bag minority, saying come and have a listen to the old sound system. Songs and the lights won't be blinding your eyes. You'll be taking a ride on a brand new tide when the fear be cut down a size. And you said the soul in this room, it will fill you up. And the 45 spin, you'll say, please don't stop that beat. Well, that's how you've made it for me. Ultimate underground is where we pass initiation to the new street sound, approved by strangers stranger than your strangest dreams. And like it or not, we're now part of the scene with an influence so vast. You know, I never thought I'd fall in love this fast. I guess we're just the kind of people who make this thing last. We've made it our goal to be saviors of soul. And you know, when you're on the right track, same old songs and the lights won't be blinding your eyes. You'll be taking a ride on a brand new tide with no fear of being cut down.
out there. I'm so proud that I'm in next to
you.
And JJ's at the back door screaming, please let me in. Don's way late yelling, come on train. And Curtis, he always put words in my mouth. So wherever you lead, I will follow you right to the end.
Slušate uživo program unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com svakog radnog dana, svakog petka posvećena soul muzici. Ukoliko ste u mogućnosti, podržite rad ovog programa koji se finansira isključivo vašim donacijama, dakle nema donacija, nema budžeta, nema sponzora, već samo vi, a to možete učiniti tako što ćete se registrovati na Patreonu, patreon.com kroz unutrašnja emigracija, a možete podržati rad programa i pojedinačnim donacijama, odnosno uplatama, na dinarski, odnosno PayPal račun. Brojeve računa potražite na unutrašnjaemigracija.com. Ovo što smo sada slušali jeste Celeste i Love is Back sa njenog debitantskog studijskog albuma Not Your Muse iz 2021. godine. Kada se taj album pojavio, odmah su se čula i poređenje sa Amy Winehouse. Inače, ovaj album pevačice Celeste bio je na mestu broj 1 britanske lestvice albuma te 2021. godine. U nastavku ćemo slušati Aretu Franklin, ali samo kratko jedna vest koju sam evo upravo pročitao na N1. Evropska federacija novinara usvojila je danas hitnu rezoluciju o stanju medijskih sloboda u Srbiji, izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog, kako se navodi, eskalacije napada, pretnji, pritisaka i institucionalnih propusta prema novinarima i medijskim radnicima. U dokumentu se navodi da je od 2024. godine verifikovano i dokumentovano 389 slučajeva kršenja medijskih sloboda u Srbiji, koji su pogodili 643 medijska profesionalca. Strukovna organizacija upozorava na fizičke napade, pretnje smrću, zastrašivanje, nezakoniti digitalni nadzor, ali i kampanje blaćenja, kao i slučajeve u kojima, kako se navodi, policija nije adekvatno reagovala. Inače, predsjednik NUNS-a Željko Bodrožić ocenio je da ove brojke o napadima govore dovoljno, ali da iza svake stoji konkretan novinar koji je izložen pritisku ili nasilju, te da Evropska unija mora da insistira na stvarnim, a ne na formalnim promenama. Kao što sam obećao, slušat ćemo Aretu Franklin. Spanish Harlem je pesma koju je prvi snimio Ben E. King 1960. godine. Jedna od najpoznatijih pesama, američkih pesama, negde s početka 60. godina 20. veka, više puta je obrađivana. To je učinila i Aretha Franklin 1971. godine. Spanish Harlem.
Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
Serbu dragi, Zagreb moj.
Unutrašnja emigracija.
Oh, baby, baby,
And wonder what would I be without you in my life. Everything was just a bore. All the things I did since I've done them before. But you brighten up all my day with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop.
Jedna od najlepših pop pesama iz Motown ere, How Sweet It Is To Be Loved By You, naravno Marvin Gaye. Motown je to objavio u novembru 64. godine i to pod onom etiketom Tamla. Pesmu inače napisao onaj čuveni autorski tim Motowna, Holland, Dozier, Holland, dakle Brian Holland i Lamont Dozier, i pod njihovom produkcijom pesma je objavljena u septembru 64. godine, a već 65. dostigla je na 6. mesto na američkoj Billboard Hot listi i 3. mesto na Billboardovoj Rhythm i Blues listi. I do tada je to bio najuspešniji single Marvina Gaye u karijeri, kasnije je napravio i neke veće, ali ovaj ga je onako baš lansirao u komercijalnom smislu. Bila je to prodaja veća od 900.000 primjeraka prema nekim informacijama i čitavih milion primjeraka. To su sve informacije koje su dobro poznate u vezi sa pesmom How Sweet It Is To Loved By You, ali ja sam saznao jednu informaciju koju sam evo bukvalno otkrio sada dok smo slušali pesmu, pa sam poželeo da to i čujemo. Dakle, Marvin Gaye je napisao verziju ove pesme i na nemačkom jeziku, i to pod nazivom Wie schön das ist, kako je to lepo. I pošto nikada nisam čuo ovu verziju na nemačkom, hajde da zajedno to čujemo i prokomentarišemo. Marvin Gaye peva na nemačkom.
So dunkel, mein Leben so leer. Und dann kamst du, Liebe und Treue, die waren lang vorbei. Und dann kamst du, du darfst nie mehr gehen. Das darf nie geschehen. Gib mir dein Wort. Yeah.
Unutrašnja emigracija.
But you don't love me. I want to maybe you've heard.
13 časova i 10 minuta, slušate uživo program Unutrašnja emigracija, da vidimo šta nas to narednih dana čeka kada je reč o nekim alternativnim, interesantnim rock'n'roll i sličnim koncertima. Počet ćemo od sastava The Flaming Lips. Oni nastupaju u Beogradu u ponedeljak 22. juna. Lokacija koja meni ovde piše jeste Luka Beograd, Open Air Corner. Ja još uvijek nisam bio u tom delu Beograda, ali verujem da znate gde je to. Dakle, to je u ponedeljak. Onda, šta bih još mogao da najavim, dakle, približava se koncert Idolsa. Ja verujem da su ulaznice rasprodate, a moguće je da grešim. Idolsi sviraju u prostoru koji se zove Novi Tekstil i to će svirati od 21 čas u petak 26. juna, dakle sledeće sedmice. A također ono što bi trebalo napomenuti, da sledeće sedmice kreće i Arsenal Fest u Kragujevcu. Evo šta bih ja ovde izdvojio, ima tu sve i svašta da se gleda i sluša. U četvrtak 25. juna su Breakersi, odnosno Cardigansi, kao i Sonata Arktika. U petak 26. juna možete slušati Underworld. U subotu 27. juna nastupaju između ostalog i Goran Bare i Majke. To je na main stage-u na ovom Kragujevačkom festivalu, ali bit će i još interesantnih ovako manjih, mislim po znacima navoda, manjih bendova. Cockney Rejects dolaze u četvrtak 25. juna u Kragujevac, isti dan i legende Napalm Death. Sviraće i Concrete Sun, kao i Kralj Čačka. U petak 26. juna na Arsenal Festu, između ostalog, nastupa Obojeni program, zatim Lions Law, kao i sastavi The Tour, The Hell Freaks i Marco Lewis, da bi u subotu 27. juna nastupili između ostalog novosadski sastav Jolly Little Bunch, zatim Repetitor, Ohio, Babe, kao i hrvatski sastav Silente. Naravno, bit će Explosive DJ Stage za vas koji volite elektronsku muziku. Eto, još jednom samo ponovim, Arsenal Fest u Kragujevcu od 25. do 27. juna.
Murph tells me you're in publishing, telephone sales, and matrimonial services?
Yes, we are.
Just what is it that you do exactly?
I'm 18 years old, I'm blonde, I'm 36, 24, 36, and my name is Bambi.
If you need a new love, call on me, call me. If you want some kissing, call me baby, all you got to do.
Pomalo hapse, neki se hapse, znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.
Ovaj čovjek je nastupao pod umjetničkim imenom Shorty Long, Function at the Junction. Interesantna priča u vezi njegovog umjetničkog imena. On je rođen kao Frederick Earl Long, ali pošto je bio visok samo nešto više od, kažu, metar i po, onda je dobio nadimak Shorty i tako smo dobili Shorty Long. On je svirao klavir, orgulje, bubnjeve, gitaru, trubu i svašta još, i sa 19 godina se preselio u Detroit. Počeo je i da izdaje za Motown Records, ali nije imao nekog većeg muzičkog uspeha. Ova situacija je trebala da se promeni sa pesmom koju smo upravo slušali. Dakle, Function at the Junction je pesma koju je Shorty Long napisao zajedno sa čuvenim Eddie Hollandom. Svi su smatrali da ova pesma mora postati hit, imala je taj, čuli ste, zarazni funk ritam, tekst, strastveni vokal, bila je onako plesna. Međutim, pesma je 66. godine stigla samo do 97. mesta na listi Billboard Hot 100. I to je to kada je reč o njegovoj karijeri. On jeste imao još nekoliko uspešnih, relativno uspešnih pesama do kraja 60. godina, ali je nažalost prerano preminuo u 29. godini, 1969. godine. Preminuo je u nesreći na reci Detroit. Reč je bio o jednom sudaru čamaca i na taj način je nastradao Shorty Long. Sada je 13:25 i jedan od vesnika leta, jedan od ljudi koji nam najavljuje da je leto blizu, jeste svakako Franjo Tuđman. Tačnije, letnji Tuđman, jedan divan, duhoviti, satirični profil koji možete pronaći na Instagramu. Dakle, letnji Tuđman se vratio brzo na Instagram da vidite prvu fotografiju letnjeg Tuđmana i šta je to što Franjo radi na početku ovoga leta. Inače, leto zvanično počinje u nedelju, 21. juna, kažu, u 10:24, to je po ovom srednje evropskom vremenu. A kada je reč o letnjem Tuđmanu, bit će i letnji Varnju. Šta to znači? Pa to znači da ću raditi jutarnji program ne od sledeće sedmice, već one tamo. Dakle, družimo se sada u ponedeljak 22. u redovnom terminu, a već od 29. juna unutrašnja emigracija u jutarnjem terminu od 8 do 11 časova, tačnije neka to bude segment programa koji ćemo nazvati Letnji Varnju. I just came to dance. Trying
everywhere. And she told me it can break your heart out and put you in misery. Since I met this little woman, I feel it's happened to me. And I'm telling you, it's too late to turn back now. I believe, I believe, I believe I'm falling in love. It's too late to turn back now. I believe, I believe, I believe I'm falling in love. I found myself phoning her at least 10 times a day. You know, it's so unusual for me to carry on this way. I tell ya, I can't sleep at night, wanting to hold her tight. I tried so hard to convince myself that this feeling just can't be right. And I'm telling ya, it's too late to turn back now. I believe, I believe, I believe I'm falling in. It's too late to turn back now. I believe, I believe, I believe I'm falling in love.
It's too late to turn back, baby. I believe, I believe, I believe I'm falling in love.
It's too late to
turn back now. I believe, I believe, I believe I'm falling in love.
I wouldn't mind it if I knew to really.
This is Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Da, to Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Ovde Radio Yugoslavia.
Taste it. Love has got me racing.
time.
Eto jednog, mogu slobodno da kažem, pop hita 2025. godine, Hermanos Gutierrez, njihova saradnja sa Leonom Bridgesom i Elegantly Wasted, da ne bude da samo INXS ima pesmu tog imena. 30 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, 30 stepeni je manje više u svim većim gradovima u Srbiji, možete očekivati maksimalnu temperaturu danas do 32 stepena. Temperatura će rasti za vikend, sutra će biti sunčano, minimalna temperatura oko 19 stepeni, a maksimalna ovde kod nas u Novom Sadu do 35 stepeni. U nedelju toplo, pojavit će se poneki oblak iznad Novog Sada, ali ne bi trebalo da bude kiše. Minimalna temperatura u nedelju 20 stepeni, dok će maksimalna biti 35 stepeni. I sledeće sedmice nastavit će se temperature iznad 30 stepeni, dok u ponedeljak postoji šansa za neki poslepodnevni lokalni pljusak, utorak 33 i tako dalje i tako dalje, nastavljaju se letnje temperature. A u Novom Sadu, osim što će sutra biti protest u 17 časova i 30 minuta, zborovi su pozvali Novosađani i Novosađanke da sutra potpišu, ako već nisu to učinili, primedbe na projekat Novi Sad na vodi. Građani će svoje primedbe moći da potpišu na štandu mesne zajednice Liman 3, koji će biti postavljen u Limanskom parku, a ova akcija potpisivanja trajaće pre početka protesta, dakle od 14 časova i 30 minuta do 16 časova i 30 minuta. Oni u pozivu kažu: vidimo se sutra na studentskom protestu, ali navratite i do našeg štanda i potpišite primedbe. Ponovit ću samo da se o ovom projektu trebalo da se raspravlja 18. juna na javnoj sednici Komisije za planove. Ta sednica je ipak odložena upravo zbog velikog broja pristiglih primedbi, s obzirom na to da je novi datum održavanja sedmice 30. jun u 9 časova u Skupštini grada. Zborovi građana ponovo pozivaju Novosađane i Novosađanke na prikupljanje potpisa, dakle sutra Limanski park od 14.30 do 16 časova i 30 minuta.
A inače on nije normalan, to se zna.
Ima on terapiju, ide u podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
Unutrašnja emigracija.
Eto, malo po malo i stigli smo do kraja još jedne radne sedmice. Naravno, vidimo se sutra negde u Novom Sadu, najverovatnije na Limanu. Ono što bih hteo da naglasim jeste da obavezno, ako volite da otkrivate novu muziku, budete uz emisiju Unutrašnja emigracija u ponedeljak od 11 časova. Pravimo presek, muzički presek 2026. godine, dakle imat ćete priliku da čujete 30-40 recimo najinteresantnijih muzičkih singlova koji su se pojavili u prvoj polovini ove godine po jednom mom skromnom izboru. Eto, to zakazujem za ponedeljak od 11 časova. Za kraj slušat ćemo Paula Wellera, njegovu saradnju sa Andy Lewisom. Vidimo se sutra negde, a čujemo se u ponedeljak. Ćao!
Da izložite radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man. Dobro si stigo. Budim glas.